Rīgas Stradiņa Universitātes projekta Vecums nav šķērslis komanda izstrādājusi dažādus pašmācību materiālus teksta un video formātos, ar kur palīdzību seniori var uzlabot savas digitālās zināšanas. Apmācībās var apgūt Word, Excel, Outlook lietošanu, uzzināt, kā lasīt CNN vai BBC ziņas latviski un apgūt citas digitālās prasmes. RSU projekta koordinātore, docētāja Dagnija Staķa norāda, ka senioru interese par jaunām prasmēm ir liela, tādēļ izsludināts trešais projekts.
Un arī šobrīd jau mums faktiski ir ap 200 interesantu, jo tieši par digitālajām prasmēm, par ko mēs pārliecinājāmies iepriekšējos projektos, tad par šo tēmu bija vislielākā interese. Tas ir ļoti vērtīgi, jo faktiski cilvēks līdz ar to ir kā saka, ļoti tūlu reālajai dzīvei. Piemēram, dokumenti daudz vēl, teiksim, varbūt uztraucas par to, ka viņam jāiet uz pastu, teiksim, maksājumu dažādi izdarīt, un mēs zinām, kādas situācijas ir pasta nodaļām Latvijā. Tad es domāju, tad, ka viņi to sapratīs, ka ļoti vienkārši to izdarīt ir internetā, ja? Nu tad pavisam tā ir cita lieta.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Igne Bāliņa norāda, ka lielai daļai senioru nav arī viedierīču, lai spētu izmantot dažādas digitālas pakalpojumus ikdienā. Tādos gadījumos ir būtiskas vietējo senioru kopienu aktivitātes un arī datoru pieejamību bibliotēkās.
Piemēram, 23. Gada dati liecina, ka e-pasta izmantoja 47,9%. Internetu banku vairākā pusi no senioriem lieto, tā kā es teiktu, bet, protams, būtu jābūt šim lietojumam lielākam. Un tā vēl viena lieta, kas arvien vairāk aktualizējas, tas ir mākslīgais intelekts, tiek vērtēts pasaulē Eiropā, kad mākslīgais intelekts šo digitālo plaisu vēl paplašinās, jo, ja mēs nezinām, cik vienkārši ir radīt gan viltus ziņas, gan viltus attēlus, gan viltus sarunas, tad tā iespēja, ka mēs varam kļūt par dažādu ļaunprātību upuriem ir daudzkārt lielāk.
Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terēzija Mackara apstiprina, ka digitālās prasmes šobrīd ir īpaši pieprasītas arī biedrības digitālajā klasē un secina, ka apmācības jārīko arvien plašāk, jo šīs prasmes palīdz mazināt arī vientulības problēmas.
Mēs nevaram likvidēt, bet mazināt vientulības problēmas varētu. Šī digitalizācija, šīs prasmes ir, kolosāli. Ja mēs būtu apgūvuši visi un prastu to darīt. Daudz mēs nesaprotam, mēs nemākam, mums vajag apskaidrot to. Un cik seņori nav ieguldījuši krāpniecības rezultātā naudiņa aiziet. Trināšu un trūkuma dēļ tas viss tikai. Mēs pārsvarā tikai apmācam, vai tā ir sabiedriska organizācija, vai tur bankas, vai tur kāds uzņēmums veids apmācību. Bet kur ir valsts programma? Ļoti, ļoti grib.
Ziemeļu ministru padomes finansēto digitālo prasmu programmu var apgūt neklātienē un mācību materiālu latviešu valodā bez maksas ir pieejami pēc reģistrācijas projekta mājas lapā www.vecumsnovšķērslis.lv. Savukārt aprīļa beigās tiks rīkotas arī 6 klātienes konsultācijas par to, kā šos materiālus izmantot. Sinti Ambote, Latvijas radio.